nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Bashkimi Evropian dhe Kosova e kanë nënshkruar sot marrëveshjen e stabilizim asocimit, që është vlerësuar si një moment historik.
Kjo marrëveshje hap një fazë të re në raportet mes BE-s dhe Kosovës, paraqet një kontribut të rëndësishëm në stabilitetin dhe prosperitetin në Kosovë dhe në rajon në tërsi. Pres me gëzim edhe hyrjen e saj në fuqi, ka thënë Federica Mogherini.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që seanca e radhës të mbahet të hënën e ardhshme më 2 nëntor. Vendimi është marrë pa praninë e opozitës, e cila po bojkoton punën e Kuvendit.
Në ditën e ndërkombëtare të lirive fetare, përfaqësues të bashkësive fetare konsiderojnë se niveli i tolerancës ndërfetare në Kosovë është mjaft i lartë. Gjatë këtij emisioni, sot e martë 27 tetore 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Kryeministri Serbis Aleksandar Vučić tha sot se është e qartë se në Ballkan ekzistojnë tensione gjithnjë më të mëdha dhe përpjekje për destabilizim të përgjithshëm të marrëdhënieve në Podgoricë, Shkup, Prishtinë. Qindra të vrarë nga tërmeti në Afganistan dhe Pakistan, vazhdojnë operacionet e kërkim shpëtimit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian dhe Kosova sot në Strasburg e kanë nënshkruar marrëveshjen për stabilizim dhe asocim, duke krijuar raporte kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Marrëveshjen e kanë nënshkruar kryeministri Kosovës Isa Mustafa dhe përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Kjo marrëveshje e hap rrugën për pranim eventual të Kosovës në BE, që është partneri kryesor tregtar i Kosovës. Nga Strasburgu paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Kjo marrëveshje hap një fazë të re në raportet mes BE-s dhe Kosovës, paraqet një kontribut të rëndësishëm në stabilitetin dhe prosperitetin në Kosovë dhe në rajon në tërsi. Pres me gëzim edhe hyrjen e saj në fuqi, ka thënë Federica Mogherini. Në shkrimin e marrëveshjes e ka vlerësuar si të rëndësishme edhe komisioneri për fqinësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn. Kjo marrëveshje është një hap madhor për raportet mes BE-s dhe Kosovës. Ajo do t'i ndihmoj Kosovës që të kryej reformat aq shumë të nevojshme dhe do të krijoj mundësi për tregti dhe investime. Do të vendos Kosovën në rrugë të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe mund të çojë deri tek krijimi i vendeve aq të nevojshme të punës për qytetarët e saj, posaçërisht për të rinjt, ka thënë Hahn. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se nënshkrimi i MSA-s është një ndër ditët më të rëndësishme pas shpallës së pavarësisë së Kosovës. Sot vendi im në mënyrë zyrtare ka hyrë në marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje konfirmuam vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës drejt perspektivës eurointegruese dhe hapjen e një kapitulli të ri për Kosovën. Kjo marrëveshje vulos rrugën e Kosovës drejt BE-s, rrugë e cila nuk ka kthim, por i hap mundësi Kosovës drejt reformimit, përshtatjes dhe implementimit të reformave në të gjithë sektorët. Është rrugë e forcimit të demokracisë dhe ndërtimit të shtetit të së drejtës, rrugë e stabilitetit politik dhe perspektives ekonomike, rrugë e përfundimit të tranzicionit drejt një ekonomie funksionale të tregut, e forcimit të paqes dhe stabilitetit në rajon dhe zgjedhjeve politike, ka theksuar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Ai po ashtu ka thënë se procesi i evropianizimit kuptim plot të Kosovës, që po fillon sot, dhe të përcillet me një përkushtim të plot shtetëror dhe institucional të Kosovës dhe të partnerve në Bashkimin Evropian. Kjo marrëveshje ishte negociuar prej nëntorit të vitit 2013 deri në maj të vitit 2014, ndërsa javën që shkoi Këshilli i Bashkimit Evropian ishte pajtuar për nënshkrimin e saj. Pasi të jetë pëlqim edhe Parlamenti Evropian, hyra në fuqi e MSA-s pritet diku në gjysmën e parë të vitit që vjen. Procesi stabilizim asocimit ishte dizajnuar si një proces për të ndërmimuar rrugën evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor pas konflikteve në territorin e Jugosllavisë. Ky proces ishte lancuar në samitin e Zagrebit para plot 15 vitesh. Me nënshkrimin e marrëveshjes sot nga Kosova, në një mënyrë përmbyllet ky proces, sepse të gjitha shtetet tjera të rajonit tashmë i kanë të nënshkruara dhe i kanë në fuqi marrëveshjet e tilla. Kroacia ndërkohë është i vetmi vend i rajonit i cili ka arritur të përmbyllë tërë procesin nga MSA-ja e deri tek antarësimi i plot në Bashkimin Evropian. në BE pohojnë se MSA-ja me Kosovën, por nga forma juridike është një marrëveshje vetëm evropiane e jo ndërqeveritare, nuk është nënshkruar nga të gjitha vendet anëtare dhe prandaj për të hyrën e saj në fuqi nuk do të ketë nevojë që ajo të kalojë përmes procedurave të ratifikimit në parlamentet anëtare të BE-s. Kjo formulë për Kosovën është gjetur për shkak të mosnjohjes së saj nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë, Augustin Paljokaj.
Në vazhdim me disa reagime për nënshkrimin e sotëm të MSA-s, nënshkrimi marrëveshjes së stabilizim asociimit të Bashkimit Evropian me Kosovën paraqet një moment historik për të ardhmen evropiane të Kosovës, thuhet në deklaratën e përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë dhe të ambasadave apo zyrave të shteteve anëtare të BE-s në Kosovë. Më tutje në këtë deklaratë theksohet se pas ratifikimit nga Parlamenti Evropian dhe Kuvendi i Kosovës, MSA-ja do të thelloj lidhjet politike, ekonomike dhe tregtare ndërmjet BE-s dhe Kosovës. Presidentja Kosovës Atifete Jahjaga po ashtu ka vlerësuar se nënshkrimi marrëveshjes për stabilizim asociim paraqet ditë historike për Kosovën. Më tutje në deklaratën për media, ajo ka theksuar se përmes kësaj marrëveshjeje, Kosova sot nisë rrugëtimin e saj të pakthyeshëm drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, në familjen e shteteve që ndajnë vlerat e lirisë, demokracisë, barazisë dhe sundimit të ligjit. Ambasada amerikane në Prishtinë po ashtu e ka përshëndetur nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit ndërmjet të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë uron qeverinë e Kosovës për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit sot në Strasburg. Pasi të miratohet nga kuvendi dhe të zbatohet, MSA-ja do të ofrojë përfitime të prekshme për popullin e Kosovës. Ajo përfaqëson një përparim të vërtet në integrimin në institucionet evropiane dhe transatlantike, thuhet në komunikat për media. Pa një prodhim me cilësor vendës, Kosova nuk do të ketë ndonjë përfitim nga marrëveshja për stabilizim asociim, vlerësojnë njohësit e proceseve të integrimeve evropiane në Kosovë. Ata thonë se megjithatë, përfitimi i Kosovës është se produktet që aktualisht importohen në Kosovë nga vendet e rajonit do të futen në konkurrencë të drejtë për drejtë me produktet që prodhohen nga vendet e BE-s, që janë më cilësore dhe më të lira. Por ata theksojnë se kjo marrëveshje bart me vete edhe mjaft obligime politike për Kosovën. Kronike Bekim Bislimit.
Fatmir Curri, drejtori i programit në Fondacionin Kosovar për Shoqëri Civile, thot për Radio në Evropa e Lirë se pjesa kryesore kësaj marrëveshje ka të bëjë me krimin e tregut të lirë ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, si dhe ndërtimin e tregut të lirë në Kosovë.
Përfitimet e kosovarëve do të shohim vetëm atëherë kur të përmirësohet prodhimi në Kosovë, sidomos prodhimi bujqësor dhe industrial. O prodhim, me këtë marrëveshje, faktikisht, ne nuk do të përfitojmë asgjë, me qenë se një mundësi të eksportimit të produkteve në Kosovare në BE-n e veç më e kemi pas, për mes marrëveshjeve asimetrike me BE-n, por dallimi është që tani këtë garanci të eksportimit në BE do ta kemi për 10 vite.
Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se Kosova ka përpjestim jo të favorshëm midis eksportit dhe importit dhe ajo nuk mund të ketë kapacitetet të krahasimit brenda tregut evropian në të cilin konkurojnë kompanitë më të fuqishme të vendeve të Bashkimit Evropian. Megjithatë, sipas tij, marrëveshja për stabilizim asociim i sjell Kosovës edhe përfitime.
Përfitim i Kosovës është se produktet që aktualisht importohen në Kosovë nga vendet e rajonit, ato do të futen në konkurrencë të drejtpërdrejtë me produktet që prodhohen nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe ndoshta konsumatorët e Kosovës në këtë rast do të kenë rast të kenë produkte më cilësore për qime më të ulta. Ndërsa për supërket eksportimit të Kosovës ose kapacitetet eksportuese të Kosovës, unë jam skeptik në këtë drejtim për shkakun se Kosova dhe aktualisht raporti midis importit dhe eksportit të ka në disproporcion ekstremisht të madh.
Profesor Mazreku ka shtuar se obligimet që dalin nga marrëveshja për stabilizim asociimi lidhen drejt për drejt me lirinë e qarkullimit të mallrave dhe kjo nënkupton që Kosova me kohë duhet të heqë të gjitha barriera doganore për mallrat e importuara nga vendet e Bashkimit Evropian.
Dhe kur e kem parasysh që 2/3 e buxhetit të Kosovës vijnë pikërisht nga taksat doganore, kjo do të jetë një efekt i drejtpërdrejtë në buxhetin e Kosovës. Kjo thënë është një farë goditje, por për Kosovën, normalisht në periudha afatgata ka efekt ekstremisht pozitiv për Kosovën, sepse Kosova definitivisht duhet me i kriju hapësirë sektorit privat, që aktualisht është pothuajse inekzistent. Dhe heqja e këtyre barrierave doganore në kupton zhvillimin e sektorit privat dhe uljen e shpenzimeve në administratën publike.
Në anën tjetër, Curri vlerëson se pas zbatimit të marrëveshjes për stabilizim asocim, Kosova do të mund të aplikoj për antarësim në Bashkimin Evropian, por sipas tij, panjohjen e Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur, nuk mund të flitet për hapa të mëtutjeshëm. Curri thekson se marrëveshja Bart me vete edhe mjaft obligime politike për fshir zotimin e Kosovës, për marrëdhënie të mira me Serbinë dhe përmirësimin e vazhdueshëm të tyre, si dhe bashkëpunimin me misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë, EULEX.
Është se rasti rallë ku BE-ja përmes marrëveshjes MSA-s kanë këtë lloj kushtëzimi të përmirësimit të raporteve ndër bilaterale. Natyrisht në marrëveshje të tjera rajon kërkohet bashkëpunim më i mirë rajonal dhe thuhet decidivisht në rast të mos respektimit të këtij zotimi nga Kosova, BE-ja mund të marrë masat që ta anuloj këtë marrëveshje.
Curri ka shtuar se për Kosovën përmes marrëveshjes për stabilizim asocim dhe për Serbinë përmes kapitullit 35 po bëhet i domosdoshëm bashkëpunimi nëse synohet integrimi në Bashkimin Evropian. Marrëveshja për stabilizim asocim paraqet kornizën e marrëdhënieve të Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë sot se do ta zbatojë rregulloren e punës në mënyrë që të sigurohet të mbarvajtje e seancave plenare. Por opozita mbetet në pozicionin e njëjtë, duke kërkuar që koalicioni qeverisës t'i anulojë marrëveshjet me Serbinë për asociacionin e komunave serbe dhe atë për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kronike Ziadin Gashit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që seanca e radhës të mbahet të hënën e ardhshme më 2 nëntor. Vendimi është marrë pa praninë e opozitës e cila po bojkoton punën e Kuvendit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se seancat duhet të mbahen pavarësisht kërcënimeve të opozitës për bllokimin e tyre. Sipas Veselit, ka shqetësime tek deputetët për mungesën e kushteve për punë, pasi që në disa raste është rrezikuar edhe jeta e tyre.
Deri tani në Kuvendin e Republikës së Kosovës janë përdorur vejs, gaz lotësjels, gjësendet e forta, fyërje, uj. Njëtën ko, ka dyshime se ka ndikim edhe të alkoholit edhe drogës. Ashtë një qendje e cila vërtit i ka shqetësuar deputetet e Kuvendit Republikës Kosovës.
Thirrja e seancave plenare nga opozita po cilësohet si provokim. Partitë opozitare i kanë vënë kusht kryeministit Isa Mustafa, qeverisë dhe partive të koalicionit se zhbllokimi punës së Kuvendit ndërlidhet me tërheqjen e nënshkrimit të kryeministit nga marrëveshja me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Po ashtu, kërkohet edhe tërheqja e nënshkrimit nga marrëveshja me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Kryetari i partisë Nisma Fatmir Limaj i kishte dërguar mesazhe qeverisë se ose duhet të tërhiqet nga këto dy marrëveshje ose vendi duhet të shkojë drejt të zgjedhjeve.
Ata që të thonin që këtu s'ka krizë, këtu është dëgjën rregull, besoj që kjo fotografi që po se tregon më së miri se çfarë gjendje ka ordhandi dhe çfarë gjendje ka orkë koalicion qeverisë. Edhe në çfarë mënyrë ata doin me drejtu shtetin dhe mbajnë seancat parlamentare. Më kuptu që këtë ka krizë politike. Ta të më kuptu që të më reflektu. Ta që ka bërë? Ta bëdhe me ka dzuë forcë.
Mbledhjet e fundit të Kuvendit të Kosovës janë përcjellë me tensione, fyerje të ndërsjella e madje edhe me gaz lotësjellës e hedhje të shisheve të ujit nga ana e opozitës me qëllim të bllokimit të punës. Për këtë arsye seanca e fundit ishte mbajtur në një sallë të improvisuar pa opozitën. Kryekuvendari Kadri Veseli nuk ka sqaruar nëse edhe seanca e 2 nëntorit do të mbahet në rrethana të njëjta. Mirë po kërcënimeve të opozitës se do të bllokojnë në Kuvendin edhe në të ardhmen, Kadri Veseli u është përgjigjur me vendosmëri se do të zbatojnë në tërësi rregulloren e punës për të garantuar funksionimin e Kuvendit. Kjo rregullore i jep kompetenca kryetarit të Kuvendit që të përdorë sigurimin për të nxjerrë jashtë deputetët që pengojnë punën në seancës.
As ka gaz lotësjellës, as shishe, as bomba hilsa, si kanë më mdalë nga kryrja e përgjësisë institucionale. Jëmë duke u mundu njerëzisht, në rëndë parë, si kolegë, të i trekalojmë këtë situatë për arqyë se po dërgojmë pasyrë dopt tek misë tonë, partnerët tonë, cilët janë të shqetsuar, po për ndryshe, realisht se cilë e merë përgjësine e vetë, po puna e Kuvendit Republikës Kosovës do të vazhdoj.
Një numër i deputetëve përfshi edhe ata nga radhët e partive të koalicionit qeverisës kanë kërkuar nga kryesia dhe shefat e grupeve parlamentare që të garantohet siguria e tyre në punë pasi që seancat e fundit janë konsideruar të rrezikshme edhe për jetën e tyre. Sidoqoftë mbetet të shihet se si do të rrjedh seanca e 2 nëntorit, ndonëse pushteti dhe opozita kanë paralajmëruar se do të mbajnë në pozicione të ngjashme siç kishin edhe në këto 5 seancat e fundit të përcjella me tensione të shumta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në ditën e ndërkombëtare të lirive fetare, përfaqësues të bashkësive fetare konsiderojnë se niveli tolerancës së ndërfetare në Kosovë është mjaft i lartë. Ata theksojnë se janë të angazhuar që të punojnë në drejtim që toleranca, barazia dhe paqja ndërmjet njerëzve të jenë kudo të pranishme. Ekspertët vlerësojnë se Kosovën e karakterizon një tolerancë theksuar ndër fetare. Kronike Arton Konushevcit.
Sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Islame të Kosovës, Resul Rexhepi, tha se toleranca ndërmjet bashkësive fetare aktualisht është në nivelin që kërkohet dhe që duhet të jetë.
Për sa i takon komuniteteve tjera, më lejoni të them se me i Peshkvinë Katolike apo edhe me komunitete tjera më të vogla në Kosovë, kemi marrëdhënie kozha të mira, të cilat do duhet me shenë edhe shembu se si mundin njerëzit me jetuar njeni pranë tjetrit e jo njeni kundër tjetrit.
Edhe përfaqësuesi i Kishës Katolike në Kosovë, Don Shanzefi, kancelari peshkvor i Kosovës, vlerëson se toleranca ndërfetare në Kosovë është e mirë.
Se toleranca në Kosovë është shumë e mirë, dhe të thotë, jo vetëm e mirë, pa toleranca është shumë e mirë, si dhe mos takimet që kemi zyrtar me basit fetare, me basin Islame, tani kemi takime edhe në vasin ortodokse, përveç mas përpërsërisht me shqiptar besimit islam, si gjithë katolike me nësene, nuk kemi pare problem dhe gjithë një përbëjmë më shumë që toleranca të ngritën një shkallë edhe më të larë.
Bashkësit fetare luajnë një rol të rëndësishëm në shërimin e plagëve të sekaluarës, të i kalimin e urrejtjes dhe shkatrimit ndërvllazëror, si dhe vendosjes së drejtësisë dhe paqes mes bashkësive, vlerësojnë njohës të religioneve. Ismail Hasani, profesor i sociologjisë së religionit në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosovën e karakterizon një tolerancë theksuar ndërfetare, të paktën mes atyre përkatësive fetare të cilat komunikojnë mes vete. Zoti Hasani konsideron se përfaqësuesit e Kishës Ortodokse në Kosovë i nënshtrohen Kishës Ortodokse Serbe në Serbi dhe si pasojë ata janë të barikaduar dhe pjesëtarët e këtij komuniteti nuk duan të komunikojnë me komunitetet e tjera fetare në Kosovë. Këto veprime, thekson Hasani, ndikojnë në tolerancën fetare.
Sot kemi një situatë në të cilën ushqehet dallimet, ushqehen divergjencat në disë përkatësive të ndryshme konfesionale dhe nuk mund të themi se përfundimisht Kosova mund të quhet oazë qetësis në kuptimin e asaj që ekziston tolerancë ndërkonfesionale e pa diskutushme.
Zotë Rexhepi nga Bashkësia Islame e Kosovës tregon se komunikimi me përfaqësuesit e lartë të Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë e kanë vështirësuar zhvillimet e fundit të ndërlidhura me Kosovën.
Përpjekjet e Kosovës për të antarësuar në UNESCO kanë bërë që Kisha Ortodokse Serbe paksa disa elemente edhe të hezitoj nivelin e konfjarë, nivelin më të lartë, nivelin e liderve senior. Kështu që pasi të kaluaj edhe kjo çështje, atë përsëri edhe ata janë të vetëdijshëm që pa vazhduar misionin tonë pastor, çare nuk kemi.
Radio Evropa e Lirë ka provuar të kontaktoj me igumenin Sava Janić nga Kisha Ortodokse Serbe në Kosovë, por komunikimi me të ka qenë i pamundur. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se toleranca ndërfetare ka qenë dhe vazhdon të jetë një ndër vlerat më të rëndësishme të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përvoja e punës dhe kualifikimi arsimor do të jenë kriteret kryesore për kategorizimin e shkallës së pensionistëve, thonë përfaqësues të pensionistëve dhe zyrtar qeveritar. Çështja e kategorizimit e kërkuar me vite nga pensionistët është aktualizuar javën e kaluar nga ministri i punës dhe mirëqenies sociale Arban Abrashi. Kronike Nadije Ahmetit.
Sipas zyrtarëve të qeverisë, kategorizimi për shkallën e parë do të jetë deri në 170 euro, kurse për shkallën më të lartë 250 euro në muaj. Por përfaqësuesit e pensionistëve, të cilët janë në grupin punues në hartimin e udhëzimit administrativ, i cili do të publikohet gjatë muajit nëntor, nuk janë në gjendje të specifikojnë konkretisht se cilat kategori do të marrin mjetet nga 170 deri në 250 euro në muaj. Megjithatë, Shaban Kajtazi, udhëheqës i lidhjes së pensionistëve të Kosovës, pohon se një ndër kriteret kryesore do të jetë kualifikimi arsimor dhe përvoja punës.
Udhëzimi administrativ është në përgatitje sipër. Na mund të flasim vetëm parimisht, por jo edhe për elemente dhe kriteriume të sakta. Aty do të hyn pari kualifikimi shkollor, stazhi i punës dhe kontributet. Por me kontributet nuk dihen se nuk ka shënime të sakta, elemente kryesore, kualifikimi shkollor edhe stazhi i punës.
Edhe ministri i punës dhe mirëqenies sociale Arbana Brashi ditë më parë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se pensionistët kontributëdhënës duhet të kategorizojnë varësisht prej nivelit të arsimit dhe përvojës.
Se aty janë disa kategori në bazë kriterëve, varet sa vjet ka punuar, eksperjenca, çfarë pozite ka punuar, më thonë rrezikshmëria e punë, çfarë shkollimi kanë pas, ata me shkollim superior e kanë atë shkollë më të lartë kështu më radh.
Sipas ligjeve në fuqi, parashtrues i kërkesës për pension kontribut pagues duhet të ketë moshën 65 vjeçare dhe minimumi 15 vjet stazh të sigurimit pensional. Sipas dispozitave të sigurimit pensional dhe invalidor, prej tyre së paku 7 vite, 7 muaj stazh punë në Kosovë. Ndryshe, zyrtarët e qeverisë kanë për të ditur se buxheti për kategorinë pensioneve do të rritet për 23 milion euro dhe këto mjete tashmë janë siguruar. Ministri i Financave Abdullah Hoti ndërkaq ka thënë se buxheti me këtë ndarje shtese do të aprovohet gjatë kësaj jave në qeveri, mandej varet nga kuvendi sa shpejt e aprovon ligjin e buxhetit për vitin 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Mal të Zi këtë fundjavë ka pasur protestat të dhunshme antiqeveritare, por si pas autoritetetve, ato nuk e kërcenojnë stabilitetin e këtij vendi. Kryeministri Milo Djukanovic është i bindur se prapa protestave qëndron Rusia. Analistët theksojnë nevojën e dialogut politik qeveri-opozit. Kronike përgatitur nga Valona Tela.
Presidenti dhe kryeministri Malit të Zi, Filip Vujanovic dhe Milo Djukanovic nuk kanë asnjë dyshim se protestat e dhunshme të shtunën në Podgoricë kanë treguar se qëllimi i opozitës është të përmbys rendin kushtetues dhe të ndryshojë në mënyrë të dhunshme qeverinë. Disa mijëra protestues në ombrellën e Frontit Demokratik Opozitar kanë kërkuar dorëheqjen e Djukanovicit dhe formimin e një qeverie të përkohshme. Protesta ka nisur e qetë, por tensionet kanë shpërthyer pasi protestuesit kanë bërë përpjekje të thyejnë kordonin policor për rreth ndërtesës së parlamentit. Djukanovic, i cili është në pushtet qysh në vitin 1990, ka akuzuar opozitën se bën përpjekje të parandalojë antarësimin e Malit të Zi në NATO, duke shprehur bindjen se Rusia qëndron prapa protestave. Mali i Zi është vend kandidat për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe pret ftesën këtë vit për t'u bashkuar NATO-s. Mali i Zi po ashtu duhet të mbajë zgjedhjet parlamentare vitin ardhshëm. Por qeveritë perëndimore dhe grupet për të drejtat e njeriut mbetën të shqetësuara për nivelin e krimit të organizuar dhe të korrupsionit, i cili ka marrë hov gjatë shpërbërjes së Jugosllavisë në vitet 1990. Kritikët po ashtu thonë se shteti prej 680.000 banorësh udhëhiqet nga një elitë politike kryesisht e pandryshuar që 20 vjet. Opozita thot se qëllim të përbashkët ka organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, sidomos pas aferës Snimak. Kjo aferë ka të bëjë me publikimin e audio incizimeve nga një mbledhje e partisë së Djukanovicit në të cilat dyshohet se flitet për përdorimin e burimeve shtetërore për përfitime partijake dhe për punësime në baza partijake. Derisa Fronti Demokratik paralajmëron vazhdimin e luftës politike, shtrohet pyetja se kush fiton apo humb nga trazirat në Mal të Zi. Momçilo Radulović, kryetari i OJQ-s Lëvizja Evropiane në Mal të Zi, thotë se pas protestave të dhunshme të shtunën, të gjithë kanë dalë nga pak humbës në demokratizimin e mëtejshëm të shoqërisë. Por si pas ti, nuk ka dyshim se kryeministri Djukanovic ka rritur të tregoj imazhin që i konvenon Malit të Zi në prag të ftesës së dhjetorit për antarësim në NATO. Gjukanovic dhe struktura qeverisës kanë arritur atë që është shumë e rëndësishme në këtë moment për ta dhe për të gjithë ne. Malizi është treguar si vend i institucioneve të sigurta që reagojnë në kohë dhe i strukturave politike që përfundimisht janë të angazhuara për antarësim në NATO, thot Radulovic. Božena Jelušić nga lëvizja qytetare Ura në Malë të Zi është optimiste se do të ketë dialog politik me spalëve si mënyra e vetme për daljen nga kriza politike dhe institucionale.
Jedino što sad vidimo to je da ne bacimo u vjetar tu oslobođenu energiju.
E vetmja gjë që duhet të bëjmë është të mos e hedhim në erë energjinë lëshuar, ndërsa paknajsinë akumuluar ta artikulojmë në mënyrë konstruktive, në mënyrë pro-evropiane, e cila respekton të drejtat dhe vlerat e njerëzit, thot Jelušić. Malizi, i cili ka shpallur pavarësinë nga Serbia në vitin 2006, ka një komunitet të fuqishëm serb, i cili tradicionalisht ka anuar ka Rusia, e cila kundërshton ashpër zgjerimin në lindje të NATO-s.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar sot në Moskë se është e qartë se në Ballkan ekzistojnë tensione gjithnjë më të mëdha dhe përpjekje të destabilizimit të përgjithshëm të marrëdhënieve edhe në Podgoricë, edhe në Shkup, edhe në Prishtinë. Më tutje ai u tha gazetarëve se dikush po bën përpjekje të mëdha për destabilizim të raporteve në Ballkanin Perëndimor dhe se ka njohuri se cilat janë ato forca, por nuk dëshiron ta thotë. Vučić ka thënë se për këtë çështje nuk dëshiron të flasë publikisht, por mjafton se ai e din nëse kush është të qeveria e Serbisë ka njohuri po ashtu dhe po ndërmerr hapa. Sipas fjalëve të tij, këto forca po përpiqen që këtë destabilizim ta përhapin edhe në Banjaluk, Sarajevo dhe Beograd. Kryeministri Vučić tha se Serbia do të bëjë çdo gjë të mundshme për ta ruajtur paqen dhe stabilitetin në rajon, pasi Serbisë duhet paqja dhe stabiliteti. Gjatë qëndrimit në Moskë, zoti Vučić sot është takuar me kryeministrin e Rusisë Dmitri Medvedev, raporton agjencia Beta. Zoti Medvedev tha se kjo vizitë, që sipas tij është shumë më përmbajtësore dhe cilësore, do të jetë në favor të bashkëpunimit ndërmjet Rusisë dhe Serbisë. Kina i ka kritikuar ashpër Shtetet e Bashkuara pasi një anije luftarake amerikane ka lundruar nëpër grupin e ujdhësave artificiale që Kina i ka ndërtuar në detin jugor kinez. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Liu Kang, tha sot se kjo lëvizje paraqet kërcënim për sovranitetin e Kinës dhe ka shprehur përkushtim se Kina në mënyrë të palëkundur do ta mbrojë integritetin e vet territorial. Luftania amerikane USS Laysan ka lundruar 22 kilometra brenda ishujve artificiale sot herët në mëngjes për ta paraqitur qëndrimin e Shteteve të Bashkuara se ato nuk janë nën sovranitet territorial të Kinës. Shtetet e Bashkuara do të fluturojnë, lundrojnë dhe operojnë në çdo kund ku lejon në ligjin ndërkombëtar, sikur që veprojmë në gjithë botën, andaj deti jugor kinez nuk është dhe nuk do të jetë një përjashtim, ka thënë më herët këtë muaj sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter. Këta ishu janë ngritur mbi një grup të shkëmbive në New York, ishu të vogël, ndaj të cilave kanë pretendime si Kina, ashtu edhe Filipinet. Ministri i Financave i Rusisë, Anton Siluanov, thotë se fondi i rezervave i këtij vendi mund të shterët deri në fund të vitit të 2016 nëse çmimet të botërore të energjisë mbesin në nivelin aktual. Duke folur para gazetarëve sot në Moskë, ministri Siluanov theksoi se deficiti i buxhetit për vitin 2015 pritet të jetë afro 2600 miliardë rubla ose 41 miliardë dollar dhe ka parashikuar se kjo gjë për vitin e 2016 mund të jetë 900 miliardë rubla nëse çmimet e naftës mbesin afër 41 dollar për një fuqi, ndërsa shkalla e këmbimit të jetë 62 rubla për një dollar. Rrjedhi mesht ai ka theksuar se çështja e konsolidimit të buxhetit duhet të jetë detyra numër 1 në agjendën tonë. Britania e Madhe do të vazhdojë të mbajë numrin e saj aktual të ushtarëve në Afganistan edhe gjatë vitit të 2016. Sekretari i Mbrojtjes Michael Fallon e ka bërë këtë premtim përmes një deklarate të shkruar në parlament sot më 27 tetor. Ky veprim vjen shumë shkurt pasi Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të mbajnë 5500 ushtarë amerikanë në Afganistan. Një gjë të tillë NATO-ja e ka kërkuar nga anëtarët e vet. Vendimi i Shteteve të Bashkuara dhe i Yni nënvizon përkushtimin e NATO-s për të trajnuar dhe ndihmuar trupat afgane, ka thënë zoti Fallon. Britania vazhdon të ketë edhe 450 trupa ushtarake në Afganistan. pas tërmetit të fuqishëm me intensitet të 7.5 shkallë, që dje goditi Pakistanin dhe Afganistanin, kanë vazhduar operacionet e kërkim shpëtimit. Zyrtarët thanë se nga ky tërmet shkatrues në Pakistan, kanë humbur jetën së paku 241 vetë, ndërsa janë plagosur afro 1600 të tjerë. Në Afganistan kanë humbur jetën së paku 115 vetë, ndërsa qindra të tjerë janë plagosur. Ka shqetësime se numri të vdekurve mund të rritet. Tërmeti ka shkaktuar edhe dëme të mëdha materiale. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.